Hovory o fotografii s Pavlem Šojflerem a Hanou Krejčovou. Díl čtvrtý. Proměny fotografického aktu. Povězme si nejdříve, jak vůbec definovat fotografický akt, co je a co není aktem.
Akt je zobrazení neoděného lidského těla, přičemž samozřejmě se může jednat o tělo mužské, ženské či dětské. Obě dvě možnosti, dokonce i ten dětský akt v 19. století, v počátku dějin fotografie, se uplatňoval poměrně často. Ovšem společnost 19. století, která byla podstatně prudernější než ta společnost dnešní, se zobrazení neoděného lidského těla stavila velmi odmítavě a v podstatě umělecká kritika takové zobrazení vůbec nepřipouštěla. Přesto najdeme už v 19. století překvapivě mnoho fotografických aktů, které jsou různě rozčleněné. Podíváme se na ty jednotlivé oblasti blíže.
Podle čeho budeme dělit fotografické akty? Podle toho, zda to byly fotografie pořízené přímo proto, aby byla ukázána krása lidského těla, nebo podle jiných měřítek?
Ono to, co je dneska zobrazení aktu nejčastější, to znamená zobrazení krásy lidského těla, řekněme jako volná umělecká tvorba, bylo v 19. století poměrně vzácné. Nejčastější a pro kritiku jedině tolerovanou oblastí bylo zobrazení aktu v roli určitého symbolu, to znamená zobrazení spravedlnosti, byla poloděná dáma, svoboda se tradičně zobrazovala jako méně oděná bytost a tak dále. Samozřejmě v příslušných parametrech se uplatňoval jak mužský. A pokud došlo k nějakému vymezení jinému, už to byl problém. Například, a to je vcelku pikantní historka, dějiny fotografického vystavování začínají skandálem české fotografii, a to proto, že byl právě vystavován fotografický akt. Tímto hříšníkem byl František Fridrich, jednak osobnost velmi výrazná, jednak zřejmě velmi nekonformní. No a ten fotografoval v září 1855 na světové výstavě v Paříži a pak hned tedy vystavoval své snímky na Václavském náměstí a jak kritika praví, za zástěnou tam vystavoval i necudné fotografie. O Františku Fridrichovi velmi hezky psal Zdeněk Wirt v knize Stará Praha.
Můžeme si přečíst malou ukázku.
František Fridrich absolvoval v roce 1851 sedmý semestr práv, ale pro oční nemoc se věnoval fotografii. Žil u otce, který trávil penzi v Praze. V roce 1856 v září dostal povolení k výstavě pařížských stereoskopů v hotelu u arcivévody Štěpána. Zneužil toho k vystavování necudných fotografií za zvláštní vstupné, za což byl odsouzen k 48 hodinám žaláře. Trest mu byl na rekurs prominut, ale později to bylo hlavní příčinou, že neobdržel titul CK dvorního fotografa.
Co si máme představit pod těmi necudnými fotografiemi za zvláštní vstupné, o kterých se tady mluví? Zachovaly se některé, máme alespoň představu o tom, co bylo tehdy považováno za necudnost?
Jak ty fotografie vypadaly, se můžeme jenom dohadovat. Každopádně ty Fridrichovy snímky signované se nedochovaly z tohoto toho raného období. Ale určitě se jednalo o tu oblast fotografie, kterou bychom označili jako mimo uměleckou. Proto vlastně ty jeho snímky kritice vadily. Já mám tady takovou zajímavou zprávičku. Psali o tom Timesy 20. dubna 1874, kdy při jedné policejní razii u jistého fotografa v Londýně, jemuž se podařilo uprchnout, jak dodávají, bylo zabaveno celkem 130 248 obscenních fotografií a 5 000 erotických stereoskopických obrázků. To je vlastně něco neuvěřitelného z hlediska toho množství. Samozřejmě ty snímky aktu z 19. století se dochovaly poměrně vzácně, jsou ozdobou soukromých sbírek. Samozřejmě si nesmíme pod tím slovem erotické myslet, že by to bylo prostě nějak zvlášť teda erotické, abych tak řekl, nebo že by dokonce to bylo porno. Ty snímky byly většinou velmi cudné a až jako úsměvné v podstatě.
Je známo, že v 19. století a samozřejmě i ve všech stoletích předchozích nebylo zobrazování třeba nahého ženského těla, dejme tomu v malířství, žádným tabu. Proč to byl problém pro fotografa?
Je pravda, že zejména klasicistní malířství věnovalo aktu velkou pozornost. U fotografie zřejmě hrálo velkou roli povědomí v tom smyslu, že ten neoděný model před fotografem v skutku stál. Proto ta dráždivost toho přímého zobrazení byla vlastně nežádoucí. Také při těch soudních sporech, které skutečně byly početné a bylo jich velké množství týkající se vystavení aktu, dopadala soudní rozhodnutí obvykle v neprospěch fotografa a to je nádherný doklad myšlení společnosti o uměleckosti fotografického díla. Soudilo se totiž, že fotografické zobrazení svou povahou nedovoluje uměleckou stylizaci. Tudíž, že snímky neoděného lidského těla nejsou umělecké a když tedy nejsou uměním, představují obchod s nahotou a jako takový obchod s nahotou samozřejmě musí být trestán. To je jasné, z jakých logických pozic se k aktu přistupovalo a je typické, že jakmile fotografie dosáhla určitého společenského uznání, určitého stupně emancipace ve srovnání s jinými uměleckými obory, že přestával být tabu i fotografický akt. To ovšem bylo až počátkem 20. století.
Už jsme zmínili tedy ten skandál fotografa Friedricha. Existovali nějací další fotografové, kteří se pokoušeli právě přes tu nepřízeň úřadů a různé zákazy tyhle snímky produkovat?
Nevím o žádném jiném vlastně případu tohoto typu, ale jsou nějaké drobné zmínky v novinách, například Národní listy v roce 1871 psali o takové jemně pikantní příhodě, která nesouvisela vlastně s konkrétním snímkem. Přečtěme si.
Firma Klein a Hirsch, mající sklady ozdobného zboží v Celetné ulici, objednala před nedávnem z Vídně mezi jiným též několik tuctů pouzder na doutníky. Na zevnější části každého z těchto pouzder byla podobizna, jak obžaloba praví, žánru slušného, než vytáhla-li se část vnitřní, objevilo se několik fotografií stvoření živoucích, buď polo, nebo v nejúplnějším negliže, totiž tak, jak Bůh stvořil Adama a Evu. Karel Flusser, komis v řečeném závodě, vystavil asi 6 těchto pouzder i s vídeňskými fotografiemi za sklo také pražskému obecenstvu na podívanou. Konečně přišel se dne 4. června tohoto roku také podívat nadstrážník Karel Müller. Uvědomí povinnosti probudila se jedině v něm ze všech kolem stojících moderní stydlivost. Mezitím, co se kluci před krámem smáli, vešel dovnitř a skonfiskoval všech 6 vystavených pouzder. Pěkné fotografie, radost pražských uličníků, octly se na policejním ředitelství, odkud se dostali až předporotní soud s Karlem Flusserem, který se provinil proti veřejné mravopočestnosti. Porotcové rozhodli se pro obžalovaného a vynesli jednohlasně rozsudek, že Karel Flusser není vinen.
Říkal jste, že pro uměleckou kritiku 19. století bylo přijatelné zobrazování nahého těla v případě, že šlo o snímky, které měly nějaký symbolický význam. To jsou ty různé Čechie a podobné obrazy nahých žen, které samozřejmě nemají nic společného s erotikou nebo neměly by mít.
Tady musím uvést jeden skvělý příklad v dějinách fotografie a to je fotografie Dvě cesty života Oscara Gustava Rylandra, anglického fotografa švédského původu, který v roce 1857 vystavil snímek, kde je hned několik aktů. Úžasné bylo, že ho nejenom vystavil, ale že ten snímek byl oceněn samotnou královnou Viktorií, která tuto fotografii zakoupila a věnovala ji svému choti. Čili to bylo něco naprosto výjimečného. Je to vlastně první moment společenského uznání fotografie a dokonce vlastně i fotografie s využitím aktu. I když nejsme v televizi, tak musím ten snímek trošku popsat. Je to taková klasická středová kompozice, uprostřed je stařec, který dvěma mladíkům ukazuje ony dvě možnosti života, cestu pravou a cestu nepravou, cestu dobra a cestu špatnosti, dalo by se říci. A na té levé a pravé straně jsou tudíž zobrazeny cnosti a neřesti. Ty cnosti samozřejmě zdůrazňují ony pozitivní hodnoty, neřesti, kde těch aktů využito mnohem více, zdůrazňují tu špatnou stránku. Důležité je, že Rylandr na tomto snímku, kde používal herců a hereček z divadel, zejména z kočovných společností anglických, uplatnil techniku montáže. On vlastně by nikdy nedocílil, aby nějakých těch 40 postav mu při těch dlouhých expozičních časech správně zapózovali. Tudíž on dělal skupinku o dvou, třech bytostech a pak ten snímek sestavoval postupně. Čili byla to velmi náročná metoda, velmi náročná technologie, ale tímto způsobem on dosáhl silného uměleckého vyznění. To je excelentní případ v dějinách fotografie, jakých samozřejmě v té české fotografii bohužel nemáme. Nemůžeme vlastně uvést žádný podobný případ, ale alegorických kompozit, kde se využívalo aktu, je u nás celá řada.
Existují ještě nějaké další oblasti, v kterých byla ta fotografie nahého těla přípustná?
Potom to byla oblast uplatnění aktu pro malířskou a sochařskou práci. Nazveme to třeba, že to byla pomůcka pro výtvarníky a pro přátele umění. Takto se ty snímky inzerovaly, dokonce se inzerovaly veřejně, prodávaly se i katalogy těchto snímků. Jednalo se o velmi decentní zobrazení na příslušných místech. Většinou byla nějaká ta bederní rouška a podobně. U nás třeba byl velmi znám a proslul vídeňský fotograf doktor Hermann Haidt, který zdůrazňoval to své, že je doktor a ten své sérii označoval jako pomůcka pro přátele umění. Fotografů byla celá řada i v zahraničí, zejména ve Francii bylo mnoho autorů, dokonce se i na malířských akademiích z tohoto důvodu věnovala určitá pozornost fotografii. Dokonce i v Americe byl jeden fotograf, který původně byl malíř, který se hodně věnoval i fotografování studentů, třeba používal to jako takovou netradiční metodu při výuce, ale to se jedná už o nějaká ta 80. leta 19. století, kdy ta atmosféra ve společnosti byla daleko liberálnější. Trošku jinou oblastí je ta, kdy sami umělci začali využívat fotografický přístroj, aby si skicovali věci, aby sledovali nařasení roucha, třeba aby sledovali drapéry a podobně. Takovým krásným příkladem z dějin fotografie v českých zemích je Alfons Mucha. Všeobecně se ví, že on fotografoval, že pro něj fotografie měla určitý význam, i když tomu finálnímu zpracování pozitivů a uložení negativů nevěnoval velkou pozornost, ale hrála pro něho určitou roli a ty jeho snímky, kde jsou samozřejmě nejenom akty, byly velmi důležité a byly oceněny na několika výstavách v relativně nedávné době i v monografiích. Přečtěme si, co o fotografické práci svého otce napsal do jednoho z katalogů jeho syn Jiří.
Fotografie mého otce, z nichž některé jsou dnes už 100 let staré, se zachovaly pouhou náhodou za podpory některých méně chvályhodných lidských vlastností, jako je pohodlnost, nerozhodnost a liknavost. Celé to bohatství skleněných desek v původních, zvolna se rozpadávajících krabicích leželo naskládáno v nejtemnějších koutech ateliéru. Protože krabic bylo hodně a byly těžké, nikdo se jich raději z pohodlnosti nedotýkal. Do jaké míry si jich vážil můj otec, nevím, ale měl k nim jistě alespoň sentimentální vztah. Když je při stěhování z Paříže naložil do Benin s ostatními cennostmi, jako byly koňské a vepřové lebky, steřelé závěsy nebo prošlapané opánky balkánských venkovanů a dovezl je do Čech. Matka k jeho fotografiím valnou lásku nechovala. Obávala se, že by mohli vrhnout stín na jeho kreslířské umění, protože měla v živé paměti jednoho z jeho pařížských přátel, který si fotografií bezostyšně pomáhal při portrétování dam ze společnosti. Při prvním sezení si tajně kamerou skrytou za paravánem udělal snímek, který pak promítnul na plátno a omaloval. Otcovi desky si navzdory všem úkladům, ke kterým patří i vlhko a čas, dodnes zachovali svou původní svěžest. Otec si je vždycky vyvolával sám v improvizované temné komoře a snímky kopíroval na denním světle. Používal velkého dřevěného aparátu, fotografoval bez jakéhokoliv svícení, ale využíval výhod malířského ateliéru, který měl horní i boční světlo rozptýlené bílými průsvítnými závěsy. Jeho hlavním cílem bylo zachytit model v záhybech drapérie. Místo dlouhých hodin sezení stačila fotografie, i když někdy se uchyloval ke starému osvědčenému způsobu nařasení roucha na panu v životní velikosti. Toho se však umělci, jakmile poznali výhody fotografie, rádi vzdali, protože stačila malá neopatrnost návštěvníka nebo uklízečky a pracně nařasené záhyby byly pryč. Všichni malíři v jeho době fotografovali, od Gauguina po Toulouse-Lautreca. Že nešlo ale vždy o řasení roucha, dokazuje řada fotografií, kde je naopak model v aktu, ačkoliv je na výsledné kresbě oblečený. Otec prostě nenechával nic náhodě a nespoléhal na svou techniku. K tomu, aby tělo správně pod drapérií naznačil, potřeboval mít před očima jeho skutečné tvary a postoj. I pro nejpodružnější návrhy si pořizoval fotografie a črtal několik možných variant. Jestliže pak šlo o kresbu většího formátu, fotografii dokonce načtverečkoval, aby si byl jist, že přenese všechno na papír nebo plátno v přesných poměrech. Jako tak často, co se u něho jevilo jako geniální improvizace, bylo ve skutečnosti výsledkem veliké zodpovědnosti a píle.
Ještě existuje vlastně jedna oblast, ve které se mohla beztrestně zobrazovat nahá lidská těla, a to je v podstatě něco, co bychom dnešním slovníkem nazvali dokumentární fotografií, fotografií z cest.
Je to taková etnologická dokumentace, kterou nacházíme v dílech různých cestovatelů, ať už cizích nebo našich, a kdy se naprosto přirozeně chápalo, že domorodci z Konga, z Gvineje, nebo myslím tím Novou Gvineji, že jsou zobrazeni tak, jak oni vlastně se pohybují v tom svém prostoru. Čili to bylo naprosto přirozené a takovéto snímky byly vcelku běžně vystavovány a chápaly se vlastně jako etnologická součást. Ale tyto fotografové, kteří je zachycovali, nebyli většinou profesionálové. To byli cestovatelé, pro něž fotografický aparát byl něco jako záznamový deník. A tím se dostáváme k té významné kapitole v dějinách fotografie, a to k dílům fotografů amatérů. Právě totiž fotografové amatéři přinesli nový náhled na fotografický akt. Oni začali ve velkém uplatňovat různé ušlechtilé fotografické tisky, které do určité míry zjemňovaly ten naturalismus zobrazení a navíc ta fotografická díla připodobňovaly různým grafickým technikám. Také začali používat změkčující objektivy a předsádky. Opět odstranili vlastně ten naturalismus. Takže se právě právě v dílech fotoamatérů objevily akty na fotografických výstavách. U nás v roce 1911, tehdy se objevily akty Františka Drtikola a fotoamatéra, činovníka klubu fotografů amatérů Anderleho. A tím se vlastně začala psát nová kapitola v dějinách fotografie. Pochopitelně se objevila celá řada různých příruček. Ty příručky se začaly u nás uplatňovat již od začátku 20. století. Jeden citát musím uvést, byla to kniha Krása ženského těla, která byla vydána ve Stuttgartu v roce 1899 a o 5 let později vyšla také česky u Kočího. A v předmluvě autor napsal: pokusil jsem se živoucí ženské kráse zbudovat jí chrám v říši myšlenek. Stavebního materiálu dodali mi lékař, anatom a umělec. A po této v podstatě velmi seriózní publikaci, která se věnuje zejména těm anatomickým souvislostem, následovaly knihy další, které byly hojně propagovány v českém tisku, například Ženská krása od Bruno Meyera v roce 1904, o níž fotografický věstník v roce 1904 napsal: každý přítel umění a každý fotograf odborník měl by knihu tuto čísti. Vedle překladových děl máme samozřejmě i původní české dílo o fotografickém aktu, je to knížečka od Jana Sekerníka Fotografický akt. V této knize je poměrně velká pozornost věnována obtížím při schánění modelu a stojí za to si tuto část ocitovat.
Veliká obtíž jest se vyhledáváním modelu. Kde ho najít? V blízkosti umělecké školy lze pracovat s modelem z povolání. Ten přináší sebou jistou školenost a vydrží pohybové studie. Mladý, štíhlý model hodí se líp k fotografickému aktu, nežli plně vyvinuté tělo osoby dospělé nebo přezrálé. Modelka trénovaná se rozhodně výborně hodí k učení a teprv, když je tu jistota, lze přejít k modelům, které z lásky k umění potlačit chtějí pocit hanby a postavit se před fotografický aparát. Ale i tu nastává svízel s těmi, které nikdy bez oděvu nestály před fotografickým aparátem. Ony nedovedou zcela odhodit nesprávně vyvinutý stud, takže přirozenou krásu v nich bude těžko najít. Málo kdo má takové štěstí, by ihned našel v naší prudérní společnosti krásnou bytost, jež by chtěla státi modelem. Pro modely mužské najdeme snadněji vhodné exempláře mezi zápasníky, sokoly, sportovníky, jejichž těla bývají krásně vyvinuta a lze je poměrně snadněji získati.
Ukazuje to, že se vlastně něco tady změnilo. Změnil se náhled společnosti, o fotografickém aktu se psalo, o fotografickém aktu se referovalo ve zprávách o výstavách, čili jeho zobrazení a jeho vystavování se pokládalo za něco naprosto přirozeného. To bylo počátkem 20. století. A do této umělecké atmosféry vstoupil pro svět vlastně nejznámější český fotograf aktu František Drtikol. To je osobnost, která má mnoho rozměrů přes řadu monografií, které byly napsány, tak stále si myslím, že je v jeho díle možno objevovat. A on vzdal ve svém díle skutečně hold ženské kráse, ženskému tělu hned na samém počátku vlastně své dráhy, ještě předtím, než byl známý a slavný, tak se u něho objevují ty dva protipóly v zobrazení žen a ve vztahu k lidské bytosti. Vůbec on pojímal ženu jednak jak takovou si symbolickou, krásnou, sentimentální vílu symbolismu, tak jako osudovou ženu, tak jako to bylo velmi časté a oblíbené. Tehdy oba dva protipóly nacházíme v jeho dílech už od samého počátku. František Drtikol později napsal takové záznamy o fotografování, které byly nedávno vydány a z nich bychom si přečetli to jeho poselství, které je dodnes platné a dodnes živé o fotografování aktů.
Člověk se rodí nahý, a proto dívám se na nahotu jako na dílo boží, jako na krásu samu, jako na nejmorálnější a nesamozřejmější věc a tvrdím, že by lidé byli přirozenější a upřímnější, krásnější, kdyby více chodili nazí. V nahotě přestávají rozdíly společenské a zůstává prostě nahá krása člověka.
Hovory o fotografii vedli Pavel Šojfler a Hana Krejčová, ukázky četl Jiří Šesták. Příště humor, groteska a ironie na českých fotografiích.